Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сёння, калі ласка, слухай казачку вядомага беларускага пісьменніка Васіля Жуковіча пра тое, як паспрачаліся нізенькі дом з высокім і што з гэтага адбылося. Слухай, калі ласка. У адным густа населеным месце жыў-быў нізенькі дом. На двух яго паверхах мясцілася ўсяго 16 кватэраў, і ўсе жыльцы добра зналіся між сабою, а некаторыя сем'і нават сябравалі. Насельнікі нізенькага дома былі працавітыя, пасадзілі пад вокнамі кветкі, кусты і садовыя дрэўцы, ды і клапатліва даглядалі іх. Там пры цёплым сонейку гудзелі пчолы і чмялі, шчабяталі птушкі. А аднойчы побач з нізенькім домам магутныя бульдозеры-экскаватары пачалі рыхтаваць будаўнічую пляцоўку. Неўзабаве з'явіўся пад'ёмны кран і пачаў расці высокі дом. Будаўнікі шчыравалі на працы, яны былі нібы нястомныя мурашкі, таму высокі дом вельмі хутка вырас. На ўсіх 20 паверхах людзі засяліліся, а на зямлі вакол свайго высокага дома не пасадзілі ні дрэўцы, ні куста, ні кветачкі. Здарылася непрадбачанае. Старыя новы будынкі раптам пачалі сварыцца, абражаць адзін аднаго. «Гэй, ты, ліліпут!» – сказаў нізенькі дом высокаму дому. «У мяне ўражанне, быццам ты не стаіш, а ляжыш, як калода». «А ты стаіш, нібы кол!» – адказваў яму нізенькі дом. «Каля мяне растуць кветкі, кусты, дрэвы, спяваюць птушкі, а вакол цябе толькі вецер вые». «Ой, а ты мне нагадываеш ляжачага пацука! А ты падобна да жырафы, якая вушамі засланяе сонце!» – адказваў высокаму дому нізенькі. «А навошта пацуку сонца?» – смяяўся з нізенькага дома высокі. Мабыць, яны яшчэ доўга абменьваліся б узаемнымі абразамі. Але з нізенькага дома выйшла юная дзяўчынка – рыхтык. Прынцеса, а з высокага дому выйшаў хлопец, ну, нібы сапраўдны прынц. І пайшлі яны насустрач адно аднаму. Прынц, зачараваны, не мог адвесці вачэй ад прынцэсы, а яна ад яго. І яны закахаліся. Быў пачатак новага дня. І так прыгожа заспявалі птушкі, ды такі прыемны водар разлівалі наўкола кветкі, як ніколі дагэтуль. Высокі дом і нізенькі дом усімі вокнамі паглядзелі адзін на аднаго і радасна усміхнуліся. Ну, вядома ж, яны пасябравалі, як вядома і тое, што прынц і прынцэса пажаніліся, сталі разам жыць-пажываць і дабро нажываць. Вось такі шчаслівы канец у гэтай казкі. Спадзяюся, яна спадабалася табе, дружа. І ты ведаеш, з чаго пачынаецца сяброўства. Ну, зразумела, з усмешкі. Таму усміхайся часцей, дружа, сваім родным і сябрам. Ну, а зараз я развітваюся з табой да наступнай сустрэчы на нашай чароўнай хвалі. Дабраноч! Баю-баю, люлі-люлі, малыши ўжо паснулі, і сабачкі, і каты павярнулись на бачкі. Дрэвы золатам блішчаць, у небе зорачкі гараць. Баю-баю, люлі-люлі, малыши ўжо паснулі, будуць ноч салодка спаць. Сны шчаслівыя прысняць. Баю-баю, люлі-люлі.
кинь камінчику зорную стюжу, кришталёвы пачуецца звон пра маленькага прынца і ружу. Нагадае адразу нам ён:
бай-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-бай, з гэтай вечнае паскі прынцы ружа прысняцца табе.
Тую казку не раз мы чыталі, і здавалася нам кожны раз прынц і ружа для нас танцавалі і спявалі таксама для нас.
Бай-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-бай, з гэтай вечнае паскі прынцы ружа прысняцца табе.
Краски
узыходзяць у сіняй журбе.